3. Afon Tryweryn. Nawr ydyn ni'n dilyn Afon Tryweryn sy'n llifo o gronfa ddŵr Llyn Celyn ac yn ymuno ag Afon Dyfrdwy. Mae'r afon yma'n gartref i rai o'r creaduriaid prynaf yn y Deyrnas Unedig, gyda Gethin Morris o brosiect Life Afon Dyfrdwy yn lleisio. Mae'r pwynt sain yma'n archwilio'r ymdrechion bioamrywiaeth a chodwraeth unigryw yn yr ardal.
Un o'r rhywiogaethau nodedig yma yw cragen las berlog y dŵr croyw, sydd â chylch bywyd rhyfeddol a chymleth. Mae cregin gleision yn ei llawn dŵf yn rhyddhau miliynau o larfau bach o'r enw glodichia. I'r dŵr sy'n glynu wrth dagellau eogiaid neu frithyllod yn ystod y cyfnod parasitig sy'n para tua 10 mis cyn gwllwn gafel yn hagellau'r pysgod. Wedyn, mae'r cregin gleision ifanc yma'n setlo ar wely'r afon gan aeddfedu'n oedolion sy'n gallu hidlo hyd at 50 litr o ddŵr bob dydd. Mae'r hidlo yma nid yn unig yn cefnogi eu goroesiad nhw, ond hefyd yn gwella ansawdd y dŵr ar gyfer rhywiogaethau eraill fel dyfrgwn a llysywod. Er gwaethaf ei hirhoedledd yn byw am dros gan mlynedd, mae cregin glas perlog y dŵr croyw mewn perig enbyd. Dydyn nhw ddim wedi magu naturiol yng Nghymru ers degawdau oherwydd llygredd, diraddio eu cynhefin, llifwaddodi a stociau pysgod yn dirywio. Gyda poblogaethau sy'n heneiddio a dim cenedlaethau iau i gymryd eu lle, mae eu niferoedd wedi dirywio'n ddramatig. Yn ffodus, mae gobaith ar y gorwel. Mae menterau cadwraeth fel yr rhai sy'n cael eu harwain gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn cynnwys magu cregin gleision ifanc yn neorfa clywedog gan ddefnyddio stoc wedi'w gasglu o Afon Tryweryn. Mae'r cregin gleision yma yn cael eu paratoi i'w hailgyflwyno i afonydd gyda'r nod o adfer poblogaethau hunangynhaliol. Mae ein gwaith ni ar gyfer prosiect Life Afon Dyfrdwy wedi bod yn greiddiol i wella amodau ar gyfer rhywiogaethau fel cragen las berlog y dŵr croyw, sy'n dibynnu ar boblogaethau iach o bysgod. Drwy symud ac addasu coredau ledled dalgylch y Dyfrdwy, rydyn ni wedi gwella symudiad pysgod ac wedi cryfhau cysylltedd ecolegol. Mae'r ymdrechion yma ochr yn ochr ag adfer cynefinoedd fel cyflwyno gruan a gwella ansawdd dŵr yn creu'r amgylchedd delfrydol i gregin gleision, eogiaid a bywyd arall y dŵr ffynnu. Mae'r afon hefyd yn gartref i greaduriaid rhyfeddol fel lampreod, pysgod heb ein, tebyg i lysywod sy'n rhagflaenu'r deinosoriaid. Mae lampreod yn nant sydd i'w gweld yn yr ardal yma yn byw yn gyfan gwbl mewn dŵr croyw gan fwydo ar ddefnydd organig yn ystod eu cyfnod larfal. Yn y cyfamser, mae lampreod yr afon a'r môr yn mudo i'r môr gan fwydo'n parasitic ar bysgod morol gan ennill y llys enw pysgod vampire. Mae eu hymddygiad bwrw sil unigryw gan ddefnyddio cegau fel signydd i symud cerig ac adeiladau nythod, o fydd i rywiogaethau eraill fel eog drwy gyflyru gwely'r afon ar gyfer eu hwyau. Gyda'n gilydd, mae cregin las berlog y dŵr croyw ac eog Atlantaidd a'r lampreod yn tynnu sylw at ba mor rhyngysylltiedig ydy bywyd yr afon yma. Mae pob rhywiogaeth yn chwarae rhan mewn cynnal cydbwysedd bregus yr ecosystem, gan danlinellu pwysigrwydd prosiectau cadwraeth fel Life Afon Dyfrdwy, fel bod cenedlaethau'r dyfodol yn gallu mwynhau harddwch afon sy'n llawn bywyd.
Mae Pont y Bala yn nodi diwedd llwybr Llyn ac Afonydd Hygyrch. O'r fan yma, gallwch naillai olrhain eich camau yn ôl neu ddychwelyd drwy'r dref i'r chwith. Ar hyd y ffordd, gallwch fwynhau pwynt sain 40 gan orffen ar bwynt 15 ar flaendraeth y Llyn. I barhau â'ch llwybr sain, dilynwch y llwybr o dan y bont lle gallwch chi ddechrau pwynt sain 4 ar eich siwrne ar hyd glan yr afon. Fe ddylwch chi fod yn ymwybodol fod posib i wartheg fod yn bresennol yn y cae o'ch blaen. Felly, cadwch eich gŵn ar denyn neu edrychwch ar eich map am lwybr arall.